Jedním dechem jsem přečetla 140-stránkovou rešerši. Ve všech těch rozhovorech nebyl jediný odstavec, který bych přeskočila. Ba naopak, v každém bylo něco, kvůli čemu jsem se musela několikrát nadýchnout a vytvořit si čas pro přemýšlení. Audioknihu mého dnešního hosta, Svědectví o životě v KLDR, jsem začala poslouchat s tím, že přece vím, do čeho jdu. Mýlila jsem se. Její autorka, držitelka ceny Magnesia Litera v kategorii publicistika, Nina Špitálníková, je se mnou dneska záletech. Ptát se budu nejen na obrovskou dávku lidskosti, se kterou se setkala i v tom nejtotalitnějším režimu světa, i na to, jak dlouho jí trvalo, než se naučila nesoudit. A zeptám se i na to, jestli čekala, že se z knihy stane bestseller. Začínají zálety, u mikrofonu je Alena Zahrybnická. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Nina Špitálníková se narodila v Chrudimi. Po kladenském gymnáziu vystudovala koreanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializovala se na Severní Koreu. Teď studuje v magisterském oboru orální historie soudobé dějiny. Nominována byla na cenu Františky Plamínkové, která je určená těm, kteří se zasadili o ženská práva. Zajímají témata genderové a rasové nerovnosti i problémy samoživitelek. Já jsem ráda, že jste, Nino, přišla do záletu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se nedávno vrátila z Kišiněva. Není-li to tajné, můžete říct, proč jste tam byla?
Tajné to vůbec není. Moje kamarádka to měla za rodinou a má 3měsíčního prcka a potřebovala pomoc na cestě zpátky. Jelikož vlastně ráda cestuju a mám vlastně i díky tomu, že jsem s prckem cestovala s mým hrozně často zkušenosti, tak jsem tam jela a bylo to strašně pěkný.
Jaká je to země, když vlastně máte možnost posuzovat tu nejtotalitnější, ve které jste byla a teď jste vyrazila na volební víkend vlastně do Kišiněva?
Já jsem tam jela s tím, že to bude taková ta klasická postkomunistická země a že tam budu přesně jako socialistický realismus, který mám jako ráda. A přijela jsem tam a byla jsem hrozně překvapená, že to centrum mi spíš připadalo jakoby Istanbul. Oni mají ještě vlastně Osmanská říše, jak tam byla, tak je to tam strašně jakoby znatelný. Takže mě se to tam fakt jakoby strašně líbilo, až mě to samotnou překvapilo. A co pro mě bylo vlastně zajímavé, tak jsem se bavila s tatínkem právě té mé kamarádky, který je přívrženec ještě Putina, vlastně Gorbačov byl pro něj zrádce a Sovětský svaz byl pro něj takový to jako bigro. A hrozně jsem se s tím o tom povídala, proč to tak vnímá a jak to vnímá. A ta kamarádka byla hrozně překvapená, že třeba když se o tom baví její přítel, tak se vždycky strašně jako pohádají. A já jsem v ten moment zjistila, že jak se bavím se Severokorejcima o tématech, které jsou ještě vlastně tvrdší a musím nějakým způsobem je vlastně pochopit. Takže jsem jako začínala nebo jsem se snažila pochopit i ty vlastně Moldavany, kteří vlastně nechtějí tu Evropskou unii a jsou pořád hodně proruští.
Říkala jste, že máte ráda socialistický realismus. To byl důvod, proč jste si už jako studentka gymnázia, logicky byla-li ta úvaha, už na gymnáziu vybrala koreanistiku jako svůj obor, nebo co bylo tím důvodem?
Ten důvod byl úplně jiný. Já jsem chtěla studovat japanologii, mě Korea vůbec nezajímá, jsem o ní vůbec nic nevěděla. Teď jsem si dala přihlášku na japanologii a můj tehdejší přítel mi říkal, ať si dám i na koreanistiku. Tak jsem si dala sinologie, koreanistika, japanologie. No a dostala jsem se na koreanistiku, teď jsem tam šla úplně jako nepolíbená. A všichni profesoři mi dávali témata na Severní Koreu, ale náhodou to nebylo, že by jako já tam šla, že mě zajímá Severní Korea. Ale jak mi to vlastně dávali, tak jsem si pak zvolila i bakalářskou práci. Říkala jsem, tak když dělám propagandu, tak pro Severní Koreji a tam se to nějakým způsobem vlastně ve mně zlomilo, že jsem se začala o to zajímat jakoby víc, že mě to nadchlo v uvozovkách.
Takže vlastně byl to obráceně, ten socialistický realismus, vaše láska k němu nebyla příčina, ale důsledek.
No, mě se to vždycky v něčem, já jsem holka ze Sisenem, vyrostla jsem na sídlišti, takže jsem k tomu měla nějak jakoby blízko, ale tam až se vlastně jsem viděla, jak to může být monumentální a nějakým způsobem mě to zaujalo.
Někde jste napsala, že jste zvyklá se vymykat. Je něco ve vašem životě, v čem naopak jedete s proudem nebo po proudu?
Jo, teď jsem byla u kadeřníka a já jsem strašně konzervativní, co se týče vlasů. A můj první malíř jsem si dala asi ve 24 letech, pak jsem se strašně bála experimentovat s barvou. A zjistila jsem, že jsem tak strašně konzervativní, co se týče jako účesů, že mě to vlastně překvapuje. Takže něco tam je.
Až vám jednou váš syn řekne, že se taky něčím bude vymykat, budete pro něj mít větší pochopení?
Strašně záleží, co to bude. Já mám prostě strašně jako strach, aby z něho nebyl nějaký jako xenofob nebo rasista. Pač to je vlastně něco, co bych jako vím, že lidsky bych vůbec nepřijala. Ale zase si říkám, že jelikož je míšenec, tak kdyby byl rasista, tak je vlastně sám proti sobě a že myslím, že se to jako nemůže stát. Takže to je asi jako jediný, s čím bych měla opravdu jako problém, kdyby přesně byl nějaký jako nacionalista, populista, ale říkám si, že opravdu vyrůstá jakoby v multikulturním prostředí, hrozně s tím cestuju, že poznal Ázii, Afriku, Jižní Ameriku, že už takhle mají, jsem už 4,5 roku zná. Takže si myslím, že to je ten základ na to být vlastně mít to liberální myšlení a být demokratický. Takže to jako politicky to by byl jako problém, ale jako jinak všechno mi, ať se dělá, ať je šťastný, ať si dělá fakt, co chce, mě to jako upřímně jedno. Ani nemám takový ty ambice, co mývají často rodiče, aby byl právník. Je to fakt úplně fuk, jako ať si fakt zvolí tu cestu sám.
Připadala jsem si jako Lara Croft, říká Nina Špitálníková o své práci v KLDR. Když jsem o tom přemýšlela, o tom, co jste řekla, napadlo mě hned několik důvodů, ale nevím, který je ten správný, tak proč to tak bylo?
Já jsem do Severní Koreje jela v roce 2011, v roce 2012 a je hrozně důležité, že v té době bylo 24 let. Teď jsem byla taková jako mladá blbá v něčem, jo, že to vlastně přiznávám. A člověk přijde do Severní Koreje a vlastně já jsem na to byla připravený. Uměla jsem korejsky, byla jsem, myslím, ve třetím, ve čtvrtém ročníku koreanistiky, věděla jsem o té zemi opravdu jakoby nehodně, to bych teď o tom vím dost víc, ale na tu dobu docela jakoby dost. A myslela jsem, že vím, do čeho jedu a teď tam člověk přijede a všecko se mu rozbije během jako minuty. Ten kult propagandy a kult osobnosti je natolik obrovský, že vlastně vás to jakoby pohltí a vy tam jste vlastně sám za sebe a neměla jsem telefon s sebou, neměla jsem počítač, byla jsem naprosto bez jakékoliv kontaktu vlastně s rodinou, řešila jsem příděl jídla a člověk najednou se dostane do takového zvláštního mindsetu fakt jako přežít, i když se vám vlastně nic jakoby neděje.
Rozumím, že těch silných dojmů ve vás i po těch letech, vlastně po 10 letech, budeme-li počítat konkrétní čas, zůstává hodně. Řekněte mi, jestli je tam něco, co nejvíc ovlivnilo vaše názory do budoucna nebo to, jak žijete?
On ten pobyt pro mě nebyl moc jako odborný. To řeknu na začátku, že fakt jsem spíš jakoby nasávala atmosféru. Ano, dělala jsem texty, chodila jsem do školy, ale že bych tam fakt dělala nějaký jako výzkum, jako že bych se přesně to vůbec, to spíš jsem jako zakreslovala do mapy, co se staví, spíš takový jakoby badatelský, než úplně jakoby vědecký. Ale byly tam jedna věc nebo dvě věci, které mi změnily nějaký budoucí jakoby smýšlení. V Severní Koreji, když to úplně zkrátím, jsem byla vlastně zadržena tajnou policií a byla jsem vyslýchána. Ten výslech trval několik hodin, nic se mi fyzicky nestalo, bylo to opravdu pouze jenom výslech, ale neměli jsme příděl vody a příděl jídla, že tam je všecko napříděl, my jsme to nestihli. Teď jsme šli spát s kolegyní hladové, špinavé a odebrali nám pasy. Takže člověk se dostane do takové jako prekární situace, protože je v Severní Koreji a ještě nám vlastně zamítli, aby jsme kontaktovali ambasádu, že o tom ještě nikdo nevěděl. A já jsem vlastně potom přemýšlela, že já jsem vlastně do té doby byla taková, nechci říct jako extremistická, ale hodně jsem to vnímala černobíle minulý režim. Takže pokud někdo spolupracoval s režimem a ta spolupráce pro mě byla jako být třeba i v televizi nebo být v rozhlasu, fakt jako když ses nepostavil proti tomu režimu, tak si byl pro mě vlastně zráca, byl si vlastně špatná lidská bytost, blablabla. A vlastně po tady tom výslechu jsem úplně o tom začala přemýšlet jinak. Že si říkám, tyjo, já jsem byla vystrašená, bála jsem se, bylo to nepříjemný. Recitovala jsem vlastně Kim Jong-ila, abych se nějakým způsobem vlastně vyhnula tomu výslechu. A to vlastně je vlastně hrozný, když se to člověk vezme lidsky, že prostě recituje básně největšího diktátora, nebo jednoho z největších diktátorů, aby vlastně sám přežil. A neměla jsem v té době dítě, takže mi šlo jenom o sebe a ne o to dítě. Tak jsem přestala fakt soudit, nebo přestala jakoby. Jo, když se člověk jakoby podívá do spisu, tak jakoby dokáže už potom nějakým způsobem odhadnout, jestli ten člověk jakoby jaký měl a co byl ten důvod. Jo, takže už když už chci někoho odsoudit, tak se podívám do těch spisů, do těch archivů, abych fakt to měla podložený, ale už to není takový to, jo, spolupracovala si se špatný člověk, to už tady to úplně jakoby zmizelo. A to třeba i pro mě bylo důležitý jakoby generačně, protože my, jak jsme v tom nežili, já jsem 87, že jako žila, nežila jsem vlastně v tom, tak nedokážu, nebo jsem se nedokázala vcítit do té doby. A to mi vlastně pomohlo v Severní Koreji. A navíc ono i vlastně reálně v Československu dostat se k nějakému fakt jako podhoubí undergroundu nebo dizentu, tak pokud neměl člověk rodinné zázemí, tak to myslím, že bylo jako nereálné nebo strašně obtížné. Takže ano, mně se vždycky hrozně líbí taková ta adorace Havla. Já mám třeba Havla jako hrozně ráda, ale nejsem takový ten úplně jako adorační typ, protože jsem si říkala, on měl strašně dobré to rodinné zázemí. Že pro něj to vlastně ano, byl ve vězení, přines demokracii, fakt si ho vážím, ale už to není pro mě taková ta jakoby přímá vlastně adorace, protože bylo tam spousty jiných disentů, který fakt riskovali a neměli to jméno v zahraničí, které by třeba uchránilo.
Při prvním pobytu v KLDR jsme s kolegyní se dostali do spáru tamní policie jen proto, že jsme v den státního svátku podplatili průvodčího a svezli se metrem. I takové momenty zažila Nina Špitálníková při svém studijním pobytu. Chápu to tak, že cizinec opravdu vůbec nesmí do metra?
Tam v roce 2011 do metra nesměl nebo směl jenom do dvou zastávek, které jsou pro cizince určený. Není to z důvodu, že by to metro bylo ošklý, ono je fakt strašně pěkný, jakoby, že, nebo zase já, jak mám ráda ten socialistický realismus, tak fakt jakoby, jsou tam ty mozaiky, které jsou ručně dělané a tam ten důvod té strany je nebo režimu, aby nebyl ten styk s tím cizincem, s tím severokorejcem, to je úplně jakoby jasné. A ono právě toho 14. srpna, kdy nás zadrželi, tak to byl takový zvláštní den, že my jsme šli navštívit katedru bohemistiky a tam byla děkanka nebo děkanka vedoucí oboru, která vlastně žila v Československu a byla tak strašně dojatá, že nás vidí, že vlastně před tím zapisovatelem a před tou vlastně státním aparátem začala říkat, jak by hrozně chtěla se podívat do České republiky, ale jaký to nedovolí. A mně to přišlo strašný hrdinství. A já jsem si říkala, Markéto, tyjo, my se bojíme jet metrem, prostě pojďme. Tak jsme podplatili metro a to nebyl ten hlavní důvod. Vlastně my jsme se projali, oni nás potom jako slušně vykázali, ale my v ten samý den v Severní Koreji v té době byla stavěná, takže tam byly paneláky a za těma paneláka byly takový slamy. Já jsem se tam chtěla strašně podívat. A vy jako cizinec, nebo já, nebo my jsme cizinci smí jenom z průvodce, my jsme mohli bez průvodce, mohli chodit jenom po těch vlastně hlavních ulicích. A já jsem zašla do takové malé vlastně uličky, aby jsme se tam podívali a v ten moment nastal problém. Takže to, že nás zadrželi, byla vlastně čistě naše chyba, protože jsme vlastně porušili příkazy, které jsme měli. Nebo my jsme ty příkazy neměli, ale on to člověk strašně rychle jako vycítí, co smí a nesmí. Takže zase nechci úplně kritizovat severokorejský režim, mohli jsme si za to sami. Ale vlastně ve finále jsem za to hrozně ráda, protože člověk viděl naživo tu odvrácenou stranu o Severní Koreji, o který věděl, kterou si vlastně připouštěl, ale až jako naživo zjistil, jak moc vlastně to je všecko hlídaný.
Není ona ta zkušenost vlastně s tím konkrétním výslechem, s tím, že jste se dostala do situace, že jste recitovala zmiňované verše a podobně. Není to vlastně pro výsledek dobře, že si porovnáte v hlavě a zažijete i na vlastní kůži to, co se tam odehrává a jste pak v mnoha ohledech třeba empatičtější?
Já jsem za tu zkušenost strašně ráda. Jakoby v ten moment jsem se... Ono, když se to přesně dělo v ten moment, tak já jsem byla hrozně naštvaná. Tam ten strach vůbec nebyl. Já když se něco děje, tak jsem vlastně hrozně jakoby akční, naštvaná a fakt to jako racionálně dělám, ale já se zhroutím až potom, takže tajná policie odešla, já jsem začala plakat, jo, takže to je vždycky takový můj ten. A ono i s tou básní, já jsem ještě zpětně přemýšlela, já jsem si to básně naučila den předem a já se strašně špatně učím básně. A tam nás to fakt donutili, tak si říkám, že jsem jenom nechtěla jí předvíst jako před publikem, jo, že to mohla být jako audience. Ale ve finále jsem samozřejmě ráda, ne kvůli empatii při těch rozhovorech, co dělám se severokorejskými uprchlíky, ale spíš fakt jsem začala mít jiné vnímání toho československého režimu nebo vlastně toho komunistického režimu v Československu. A když teď právě vlastně studuji soudobé dějiny po 45., tak člověk to víc vlastně jakoby pochopí a víc se dokážu bavit přesně s pánem prostě v Kišiněvu, který je přívržencem Putina a ať s ním názorově nesouhlasím, tak se ho vyslechnu a jako snažím se zjistit jakoby proč.
Já se, promiňte, ještě vrátím k těm veršům. Díky té zkušenosti zůstaly vám v paměti navždycky? Pamatujete si?
Já fakt strašně zapomínám. Jako ta básin se jmenovala Arm Down Kyoshil, což znamená jakoby krásná třída a bylo to o tom, jak vlastně Kim Jong-il je opuštěný a vlastně čeká na svého otce Kim Ir-sena v té třídě, ale Kim Ir-sung buduje vlastně tu zemi, takže na ní vlastně nemá čas. Takže to bylo jako obsahově, ale já i doma mám tu básin, pač ono to bylo v učebnici, co jsme dostali, já jsem ty učebnice ukradla, takže já mám, takže že ji doma mám, ale už se mi to je strašných let, já fakt zapomínám jakoby šíleně.
Nina Špitálníková, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Novináři o ní píší jako o adaptaci na hollywoodský film. Nechybí silný příběh, velké překážky, úspěch a hodně vytrvalosti. Dokázala jste si představit, že kniha bude mít takový úspěch?
Vůbec, to bylo, hlavně já jsem tu knížku vůbec nechtěla vydat, to byl bod číslo jedna, já jsem chtěla napsat beletry na základě jednoho rozhovoru, ale zjistila jsem, že 6 stránek píšu 6 měsíců a že jsem tak strašně jako netvůrčí, že to je úplná tragédie a že to nedokážu napsat, takže jsem si říkala, no tak to nepůjde. A pak mě napadlo, že vlastně to udělám takovou formou, jakou jsem to udělala. A řekla jsem to mému redaktorovi a on s tím vlastně souhlasil. Krištof, on je mladík, ale hrozně schopný. Takže jsem říkala, tak já to zkusím. Tak jsem jako přesně našla jsem ty svoje archívy, koukla jsem se, k čemu vlastně mám publikační právo, že tam je to eticky docela jakoby náročný proces nebo i legislativně. A našla jsem ty rozhovory, které pro mě nejsou jako třaskavé a jsou vlastně pro mě takové jako fakt strašně běžné. Aby právě to nebylo takový to, ale plním tu titulky nové, něco senzační a to nemám ráda. Teď jsem ten text jako odezdala, ještě jsem to odezdávala, já jsem byla rozešlá čerstvě a byl to jako blbej rozchod. Do toho po 2 dny po rozchodu jsem si zlomila nohu na 6 týdnů nechodící sádra a do toho jsem jakoby psala tu knihu a překládala vlastně zpátky ty. A říkala jsem si, a bylo to hrozně zvláštní, se říká, oni jsou chudáci, ale co já tady prostě zlomená noha. No a pak jsme to celý zkompletovali. No a vlastně před vydáním jsem říkala Krištofu, že to vlastně nechci vydat, že to nebude vůbec nikoho zajímat, že to není interpretace, protože jsem chtěla původně interpretaci, ale říkala jsem si, že se na to se ještě necítím natolik vlastně stavěná, že bych to fakt jako zvládla dobře uchopit, že to je vlastně jenom jako nic, že dávám jenom nějaký rozhovory, které jsou měl, že to je jako nic. A ona mi říkala, hele ne, prostě je to dobrý, ty v tom seš jako reálně seš v korejštině 9 let, to nebo 10 let, ty to nedokážeš, nebo ještě víc vlastně, v 2008 jsem začala studovat, takže ty to nedokážeš, už se na to kouknu, tak jsem říkala, OK, pojďme do toho. No a strašně rychle vlastně se to proměnilo v něco, co jsem vůbec jakoby nečekala, že se stane. A teď jsem byla v Olomouci přednášet a přišel za mnou student filozofické fakulty tlumočnictví, že tlumočí přesně moje rozhovory a že tlumočí tu knížku v rámci nějakého předmětu. A včera mi psali z FSV, že zase tam probírají nějakou vlastně antropologickou práci a zase na příkladu vlastně té mé knížky. A že jsem zjistila, že je v hrozně zvláštních jakoby sférách, což jsem nečekala.
Že se vlastně zapíše do mnoha částí lidského vnímání různými způsoby. Rozumím, tak jasně, vy jste si říkala, vyberu něco, co nebude šokovat, ale ze zkušenostmi, které máte, s tím, co víte, že se tam odehrává, tak víte, že to nebude šokovat tam, ale že to nebude šokovat ve střední Evropě, to je pro vás logicky hrozně těžké odhadnout, protože střední Evropa nebo obecně Evropa ty zkušenosti nemá. Že jo? Díky vaší knize už pak bude muset přijít něco dalšího, co zase posune to vnímání té reality, rozumím. Když se vrátím ještě pořád k tomu filozofka hollywoodskému filmu, tak ještě se říká, že tam nutně musí ten hlavní hrdina překonávat nějaké velké překážky. Tak zkuste vzpomenout na největší, které vám život anebo práce i třeba na téhleté knize nebo obecně vaše práce, váš život před sebe postavili a vy jste je překročila.
Co bylo pro mě osobně vlastně nejtěžší, bylo, když jsem vlastně zůstala, když mě partner opustil v těhotenství, to bylo, já jsem byla v nějakém 10., 11. týdnu a to pro mě bylo, to těhotenství bylo úplně hrozně příšerný, protože já jsem nechtěla dítě, já jsem chtěla na potrat a ten partner mě přemluvil, ať se děcko nechám. A pak si to rozmyslel a já jsem šla na tu gynekologii, že teda půjdu na potrat, ale on už měl ručičky a nožičky, on už jak to bylo 11. týden, tak už a já jsem zjistila, že vlastně to morálně nezvládnu, že to fakt nedám, jako jí na potrat, ale že zase to dítě nechci. Takže člověku roste to břicho a je opuštěný a fakt strašně jako nešťastný. A všichni, ty budeš maminka, to je super. A já úplně, to fakt není super. A bylo hrozně těžký tady to nějak. A strašně jsem se bala, že třeba se ten cit jako nevytvoří, ale říkala jsem si, OK, teď jsi měl hezký život, tak teď prostě ti končí a dáš hezký život děcku. Jo, že jsem to brala takhle jako to. Naštěstí city naskočily brzo docela, takže jako v pohodě. A v ten moment jsem vlastně psala moji první knížku Mezi dvěma Kimy. Takže já třeba tu knihu strašně nemám ráda, že všichni, že je dobrá, ale jak jsem to psala tady v těch emocích, zpětně nechápu, jak jsem to dokázala napsat a já jsem to dopisovala s tím malým miminkem v ruce, pač se narodilo měsíc dřív, takže úplně hrozně zvláštní. No a s tím jsem třeba strašně dlouho bojovala, až pak jsem si řekla, že ne, že vlastně se to děje víc ženským, že si myslela, že se to děje jenom mně, ale to jsem si že jako ta zkušenost má bohužel spousty žen. No a napsala jsem o tom článek, který byl pro mě hrozně těžký napsat, jako jak jsem to vnímala, jmenuje se to Moje malá smrt. A dala jsem tam ty negativa i ty pozitiva. A šlo to ven a najednou jsem dostala přesně hrozně moc podpory i hrozně moc jakoby hejtů od lidí, kteří mi psali, že se za to můžu sama, že ten člověk byl míšenec. Tak jo, zase takový ty rasistický jakoby věci. Ale zároveň mi vlastně ono to vyšlo, myslím, před 3 lety a už mi přišlo 6 nebo 7 fotek miminek, že se ty ženský na základě toho rozhovoru rozhodly vlastně nejít na potrat. A že mi děkuju. A v ten moment jsem si říkala, tyjo, mělo to smysl a to bylo, a od té doby jsem tak jako usazená, že jsem říkala, zvládla jsem tohle, tak všecko ostatní je vlastně jakoby strašně easy už.
Mimochodem jedna z těch žen svou dceru pojmenovala Nina.
Jo, to mě já vždycky brečím, když se tady mi takhle přijde nějaká, jako já jsem plačka.
Už sazíme ve studiu 2. Nina Špitálníková, posloucháte Zálety. Tuším, že audiokniha, kterou jsem já poslouchala, vyšla ve spolupráci s Českým rozhlasem.
Vyšla.
Poslechla jste si?
Ne, já jsem si poslechla úryvky, já jsem to proklikávala a zjistila jsem, že s tím mám strašný problém, protože za prvý bylo to hrozně dobrý. Fakt Český rozhled to dělal strašně jako dobře a i Český rozhled byl překvapený, jakou to mělo poslechovost, páč to vlastně mělo přes 200 tisíc, což vlastně je hrozně jako unikát v České republice. Ale jak znám ty reální hlasy, jak znám mě, tak pro mě to bylo, já jsem nedokázala to poslouchat. A navíc ono ještě ta knížka, když vlastně jsem přepisovala ty rozhovory, tak jsem bojovala hrozně s jednou věcí. A to bylo, jestli to editovat nebo needitovat. Spousty lidí mě tlačilo, že se to musí editovat, aby to znělo literárně, aby to znělo zvučně, aby to znělo chytře. A já, když jsem vlastně přepisovala ty rozhovory, tak jsem se tam občas připadala fakt jako debilka. A říkala jsem si, tyjo, já bych to teď jako položila jinak, nebo bych to jinak jako udělala. Ale pak jsme se rozhodli s tím Krištofem, že to necháme fakt v tom jako rizim jakoby formátu. My jsme tam neměli ani často potom editovat, jo, že to bylo jako obojí. A myslím, že díky tomu to bylo tak funkční, že ty lidi to nemají jako typický akademický výzkum, kde tam je miliony prostě cizí slov a vlastně tomu běžný občan jako nerozumí. Ale že je to fakt tak strašně jako lidský, že je to potom pochopitelnější. A ono ještě u tady toho, ono to bylo vždycky premiéra, byla myslím toho dílu v 11 večer, to bylo nějak jako pozdě. A z ono fakt chodili jako lidi, i třeba fakt jako velmi staří a říkali, my jsme vždycky čekali, pak jsme se nemohli jako dočkat. A nám se pak hezky spalo, když jsme viděli, jak si máme vlastně dobře, že ta knížka měla strašně jako pozitivní efekt v tom, že si všichni říkali, ta doba je vlastně vyhrocená, jsou volby, blablabla, bla, bla, ale vlastně je to pořád jakoby v rámci možností v pořádku. Takže myslím i, že tam fungoval takový ten lidský faktor, že když je někomu vodozůř, tak to by to vlastně udělá jako lépe. Ať se za to stydíš, ale je to prostě jako často tak.
Tak řekněme, že to rozšiřuje naše obzory a říká nám to, že sakra je zkrátka pořád ještě fajn. Vybavuju si ten moment, kdy má dítě radost, že najde na ulici bonbon a strašně dlouho si ho šetří tak, aby tu běžnou věc, pro nás běžnou věc, si vlastně užívalo co nejdéle.
A to je právě to je ten režim, takže ono i skrze to štěstí člověk vidí, že byl šťastný, ale pro nás to ukazuje naopak vlastně, jak ten režim je vlastně jakoby zrůdný. A podle mě přes tady ty fakt ty nejličtější, jakože když ti dá někdo data, bylo tam popraveno tolik a tolik lidí, v koncentračních táborech je prostě x set jakoby tisíc lidí, tak se říkáme, ježiš, to je hrozný. Ale pak, když si prostě přečteme, kdy byli ty lidi šťastný, tak člověk teprve uvidí ty hrůzy, že jestli to štěstí je, že si měsíc hlídáš jeden bonbon, o který si lízneš, tak je to vlastně jakoby hrozný ten režim. Takže já jsem to chtěla dát zase přes tu osobní zkušenost, tu vlastně nejhezčí, ale zároveň vlastně nejbolestivější.
Jak to v životě bývá, když je něco nejhezčí, může to být zároveň nejbolestnější.
Přesně.
Nina Špitálníková, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Nina Špitálníková, spisovatelka, koreanistka, posloucháte Zálety. Máte teď nějaký projekt, o kterém my se třeba dozvíme po letech?
Nikdy nic neplánuju. Jakože třeba ta knížka, že vyjde, jsme se rozhodli třeba 4 měsíce před deadlinem a pak to byl firmol. Takže u mě to je jako postupně. Mně se spousta lidí ptá a je strašný zájem, ať udělám svědectví o životě v KLDR 2, prostě pokračování. A pro mě by to bylo vlastně strašně jako snadný. Vzala bych zase nějaký rozhovory, na který mám práva, přiložila bych to a teda. Ale jak jsem se ty rozhovory dělala, takže jsem si verifikovala ty témata, tak ten obsah je vlastně stejný, že tam se jenom potvrzuju to, jestli to fakt to probíhalo. Takže vlastně pro mě by to nebylo nic jako pro ty lidi novýho, i pro ty lidi by si to přečetli, jo, jako dobrý, já bych si na tom jako zbohatla, že bych měla to jméno, že bych měla druhý díl, ale mně to připadá prostě, já tam nevidím ten důvod, proč to udělat, že vlastně to poselství o tom, jak ten život je už jako dáno a není potřeba to víc, jakoby, ještě víc jakoby přiživovat, že ať si to ty lidi najdou, nebo ať prostě spíš teď mi to připadá lepší interpretovat z pohledu koránisty, než tam dát zase něco takhle jakoby danýho, ať by to bylo pro mě jakoby snadný a ta popularita by se jako zvýšila, ale to je něco, co mě úplně jako nezajímá.
Přijdete mi jako realistka na straně jedné a víla v tom nejlepším slova smyslu na straně druhé. Kdo je Nina Špitálníková? Reálná víla nebo realistická víla?
Ne, já jsem se o tom byla s mojí kamarádkou, protože já jako ač vím, že v něčem jsem dobrá, tak na druhou stranu o sebe velmi jako pochybuju.
Ale to je základ pokroku.
No, ale občas se dostanu do situací, kdy vůbec jako nechápu, jak to, že tam vlastně jakoby jsem a že pořád si připadám jako, nevím, jako já si tam jednou jsme viděli také jako obrázek, kde bylo co umíš a tam byla holka, která vlastně z čajový konvice vyfukuje vodu, prostě úplně takové jako demence. A já jsem si tak přesně jako připadala. Jo, že vím, že prostě v něčem jsem fakt jako něco prostě vždycky strašně jako pokazím a v něčem jako nejsem dobrá a nejsem a nikdy nebudu takovej ten jakoby rigidní akademik nebo takový ten akademik, protože mě to prostě nebaví být non-stop se věnovat té vědě a nikdy nebudu ani jako vědec. A vlastně jsem to nějakým způsobem přijala a vlastně nevadí mi to. Takže Bůh ví, kdo jsem, to ještě nevím.
Nina Špitálníková, každopádně na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl sportovní lezec Martin Stráník.
Tak mě by jako zajímalo, jestli ta situace v Severní Koreji má jako nějaké řešení do budoucna, nebo jestli si myslí, že prostě to tam takhle bude napořád, že to tam udrží ti, kteří tam vládnou, jestli to tam tak bude pořád, jestli to tam třeba těm lidem takhle vyhovuje, protože oni vlastně neznají ten okolní svět. Tak jestli si myslí, že třeba jako Severní Korea bude jednou demokratickou zemí, nebo bude se aspoň přibližovat té Jižní Koreje?
To, jestli padne severokorejský režim, vůbec nikdo nedokáže predikovat, ani já, ani kdokoliv jiný na světě. A já to vždycky přirovnávám zase vlastně k naší zkušenosti a v Československu nebo k Sovětskému svazu, kdy ani ty lidi nevěřili, že to často nevěřili, že to padne a pak se to najednou stalo velmi rychle a takovým způsobem, který nikdo vlastně jako nečekal. Takže stát se to může, ale jestli se to stane nebo kdy to bude, to opravdu je ve hvězdách, takže na to bohužel nedokážu úplně odpovědět. Severokorejci často, nebo ty, s kterýma jsem se bavila, často vlastně říkají jednu strašně zajímavou věc, že pro ně je ten život v demokracii strašně těžký v tom, že v Severní Koreji, jelikož tvořili střední a vyšší třídu, tak byli někdo a každý je znal a měli tam pocit, že já jsem někdo. A teď žijou prostě v městě, kde je 16 milionů lidí a jsou najednou neznámí a mají pocit, že vlastně ztratili takovýto postavení. Takže tady s tím Severokorejci bojují a určitě by nějaký bojovali a určitě by byli někteří, kteří by chtěli vrátit ten režim tak, jako je to u nás stále teď. Ale zase ta demokracie a ta svoboda pro ty třeba děti, pro jako rodiče, když ví, že vaše dcera nepůjde 6 let na vojnu, kde vlastně je znásilňována, tak vlastně je to tak strašně jakoby silný, že podle mě člověk si rychleji zvyká v tom žít v demokracii než v opačném případě.
Příští týden tu se mnou bude handicapovaný sportovec Aleš Kysý.
Tak já bych se ho chtěla zeptat na takové dvě otázky, kdy byl nejvíc frustrovaný a kdy byl naopak nejvíc vlastně šťastný.
Ráda budu tlumočit už příští týden. Já jsem moc ráda, Nino, že jsme se mohli potkat osobně, že jsem měla tu možnost s vámi díky Českému rozhlasu mluvit. Mám podobný pocit, jako když jsem kdysi před lety dokončila rozhovor s Martou Kubišovou a teď si dávám za domácí úkol vymyslet, proč ve mně rozhovor s vámi vyvolal úplně stejné pocity. Nebo hodně podobné pocity.
Tak to děkuju moc, to je poklona.
Až na to přijdu, tak dám vědět, co bylo tím pojítkem mezi váma dvěma. Děkuju za rozhovor.
Děkuju.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.